Tad viens ir uzlabot tās inženiertehniskās platformas, kas nepieciešams mūsu pamatbiznesa nodrošināšanai. Otra lieta ir, mēs plānojam izveidot vienotu darba vietu LVRTC kolektīvam. Šobrīd mēs esam izvietot trīs dažādās vietās Rīgā vien. Un trešā lieta ir padarīt to objektu pieejamu sabiedrībai, nu, tāds, kāds viņš arī sākotnē ir paredzēts, izstrādājot un paredzot vietu gan zinātnes un inovāciju centram, gan restorānam, gan arī vietu, kur nu, tātad cilvēkam sastapties un izbaudīt inženiertehnisko risinājumu brīnumus un arī, protams, baudīt augstāko skatu vietu Rīgā. Un cik tad varētu maksāt paši būvdarbi? Nu, mēs to paredzam, nu, ka tas būs 10 un vairāk miljoni, bet, nu, protams, to var precīzi pateikt, kad ir izstrādāts projekts.